Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Průvodce trendy v současné gastronomii s maškrtnicí Juliánou Fischerovou na rádiu Wave.
Ahoj u dalšího dílu Ve vlastní šťávě. Dnes si budeme povídat opět o vláčném, křupavém, nadýchaném chlebu. Tentokrát s Tomášem Solákem, pekařem a majitelem vyhlášené pražské pekárny Praktika, o tom, proč a jak peče svůj zvláštní chleba. Zastánci praktický chleba milují pro tmavou kůrku a mokrou střídu, odpůrci ho právě pro ní hraní. Chleba je to bezesporu specifický, neznám nikoho, kdo by pekl v Čechách podobný, a tak zkusíme vyzvědět, co je ve věci. Ahoj Tomáši, jak dlouho už pečeš chleba?
Ahoj Juliano, chleba peču asi 6-7 let, možná déle, už ani nevím.
U gastronačenců je to často tak, že se jídlu nevěnovali od jak živa a nevěděli v 15, že budou celý život péct chleba, ale propracovali se postupně delší cestou z jiných oborů, takže jak ses k pečení dostal ty a co jsi dělal předtím?
Já jsem se k pečení dostal přes pekárnu v Londýně, kde jsem začal pomáhat. Je to charita, která pracuje s lidmi z různých prostředí a snaží se je naučit nový způsob vydělávání penízků, například obsluhu v kavárně či právě práce s chlebem. A zaujalo mě slovo kvásek, o kterém jsem toho do té doby vůbec mnoho nevěděl, a tím pádem jsem se přes tuhle pekárnu, která se jmenuje Better Health Bakery, dostal a začal jsem se učit, jak kvásek funguje, a získal jsem, že to je přesně to, co chci dělat.
A ty jsi tam původně šel prostě proto, že jsi neměl práci a scháněl si brigádu, nebo?
Ne, to byla moje volnočasová aktivita, měl jsem práci jako číšník. Takže v gastru jsem se nějakou dobu náhodně přes brigády pohyboval, a tak jsem už trochu i věděl, když jsem se tam dostal, jak se chovat a takhle.
Od koho a kde jsi se učil pak? Po téhle zkušenosti.
Pak jsem pracoval nějakou dobu v E5 Bakehouse v další pekárně v Londýně, kde jsem také docela dlouho dělal jako dobrovolník, a posléze jsem odjel na stáž do Ameriky, do Farm and Sparrow.
Není to trošku zvláštní učit se chleba péct v Americe, když to vlastně navazuje na ty staré evropské pekařské tradice?
Já si dnes už myslím, že ne, protože na spoustě místech v Americe se ty staré evropské tradice daleko lépe uchovaly než v samotné Evropě. Spousta lidí tam žije způsobem, který by se dal přirovnat 18. století, takže si myslím, že to je nejlepší místo, kde se to naučit.
Jak dlouho jsi potom v té Americe zůstal?
V Americe jsem byl velmi krátkou chvíli, asi 3 měsíce, ale potom jsem se na nějaké zase kratší období vracel a komunikoval neustále s mými kamarády tam a pekaři a mlynáři, kteří se mnou zůstali do dneška v kontaktu.
Ty jsi vlastně si i koupil teďko americký mlýn?
Je to zase navázání na tu původní spolupráci a navázání na to, že ti lidé pekaři, kteří se o to začali hlouběji zajímat, zjistili, že nikdo nevyrábí mlýn v takové kvalitě, jaký by si to představovali, takže se jeden z nich, Andrew, rozhodl, že si ten mlýn sám postaví.
A kde se dá třeba ochutnat nebo naučit se péct podle tebe výjimečný chleba, který odráží nějaké ty lokálnější tradice v Evropě, když nepočítáme ten třeba E5 v Londýně?
Tak určitě, když jsem naposledy byl v pekárně Superet v Gentu, tak tam pekli skvělý chleba. Tam byla americká šéf pekařka, která tam tenhle chleba dělala, a dělali ho ze skvělého lokálního obilí mletého na větrném mlýnu. Takže to bylo super, ale samozřejmě každá dobrá pekárna vždycky závisí na lidech, kteří tam pracují, takže doufám, že tam ještě ti dobří pekaři teď jsou. Ale určitě v dnešní době je spousta skvělých pekáren v Kodani a okolo ní, kde se teďkom akumulují různí pekaři, kteří dělají tenhle typ chleba.
Čím myslíš, že je daný ten rozkvět pekařské scény právě na tom severu?
Tak určitě je to dlouhodobou vlastně filozofií skandinávskou, kde je možno žít za relativně dobré peníze v pěkném prostředí, a je to hlavně snaha o to se starat o životní prostředí víc, než je u nás, a to spousta lidí oceňuje. Spousta lidí si myslím, že i oceňuje to, že se dá okolo jezdit na kole, že je to pro lidi, kteří se o ochranu životního prostředí zajímají. A tihle lidi se postupem času dávají spolu dohromady a chtějí mít i dobrý jídlo u toho. Takže z toho to si myslím, že to docela i plyne.
Že to třeba vrací zpátky skrz to zemědělství a obilí.
Určitě se snaží lidi se starat o zem líp, než se to dělávalo a dělá. A to je ten hlavní důvod.
Tomáši, i když už řemeslná pekařina v Česku konečně trochu získává na vyhlase a pomalu se otvírají ty menší pekárny znovu, tvůj chleba mezi srovnatelnými, řekněme, řemeslnými výrobky dost vyniká. Je zvláštně nadýchaný, ale zároveň velmi hutný, sytý, vláčný až tak, že někdy skoro až lepí. Nebo se i třeba málem srazí. A ty tvrdíš, že to není nedopečením. Tak čím to teda je a jak se dá do chleba přidat voda navíc, aniž by těsto vypadalo jako lívance?
Tak ono je to opravdu, chleba je názorově sporná věc pro spoustu lidí. Každý si představuje něco jiného. U nás každý třeba měl něco jiného v dětství a spousta lidí chce nějakou unifikovanou hmotu či vzhled. A ten náš chleba je opravdu hodně jiný v tom, že tam dáváme kaše, které mícháme do těsta tak, aby ten chleba zůstal mokrý, a kyneme jej co nejvíc až na pokraj možností té fermentace, aby byl taky nadýchaný, což potom vytváří zvláštní kombinaci mokré střídy a občas větších, občas menších bublin, a je to taky náročné z hlediska měnící se mouky, která je vždycky namletá o trošku jinak. Takže se vždycky snažíme dosáhnout co nejlepších výsledků a co nejlepšího tvaru a formy.
Jednak zmiňuješ ty kaše, druhá k tu mouku. Ta vaše mouka je dost zvláštní, je taková tmavší než obvykle i třeba u toho sladkého. A jelikož máme teď sklizeň vlastně další várky mouky, tak budou asi zase další nějaká překvapení. Kde ji ty sám bereš a proč je tak tmavá? Dá se třeba na tom kamenném mlýnu namlít i ta světla?
Určitě. Světlá mouka lze namlít, ale ne namlít, ale spíše prosít, takže jakmile to zrno je namleto, tak pokud je tam kvalitní prosévačka na mouku, tak se to dá udělat tak, aby ta mouka byla dosti světlá. Vždycky to záleží na dané technologii, ale tato technologie je relativně buď dražší, anebo komplikovanější, časově náročnější. To znamená, že naši mlynáři, kteří jsou z Krišnova dvoru v současné chvíli, nám tu mouku vždycky dodají takovou, jaká je, ale my se snažíme teď začít mlít sami, takže nad tímhle problémem budeme mít větší kontrolu a budeme si víc určovat to, jaká ta mouka pro nás bude.
Ty jsi investoval do mlýna, ale pro mě je to teda otázka, jestli si polepšíš, jak získáš tu větší kontrolu.
Tak určitě tím, že získáme pěstitele, kteří pěstují zrno v určité kvalitě, a budeme vždycky vědět, jak se to zrno v tu danou chvíli chová, a tím pádem budeme moci do budoucna nebo v horizontu třeba 2 měsíců dostávat konzistentní výsledky tím, že budeme brát to samé zrno od jednoho farmáře.
Takže s tím vlastně souvisí i to, že si necháte vlastně nasadit sadbu obilí jenom pro vás.
To už jsme i udělali, spolupracovali jsme tento rok se začínajícími farmáři, kteří to myslí hodně dobře, ale ty zkušenosti zatím až tolik nemají, a tím pádem trošičku bojujeme i tím, že jsme zasadili staré odrůdy, například červenou pšenici nebo dvouzrnku, kde ten výnos není zdaleka takový, ale je to cesta k tomu spojit se s lidmi, kteří to pěstování skutečně umí a skutečně nám budou schopni dodat dobrý produkt, který bude mít lepší konzistenci, než s čím pracujeme nyní.
Dobře, ujasnili jsme si, že se třeba mouka dá přesít, ale přesto je trošičku tmavší. Co na to říkají konzumenti třeba u právě těch sladkých věcí, jako jsou loupáky, koblihy, koláčky?
Tak určitě je to neobvyklá věc u nás pro lidi jíst sladké pečivo z skutečně celozrnné mouky, ale já si myslím, že to je právě ta naše výhoda, že tohle ti lidi, kteří to chtějí, u nás hledají, a že jsme pro tu menší skupinu lidí, kteří chtějí něco jiného a ty věci vidí jinak než ostatní. A jako je to o chuti, a když se člověk dá něco sladkého a zároveň ho to i nutričně zasytí, tak si myslím, že to je jenom výhoda.
Tomáši, ty sám si ještě předtím, než jsi koupil tedy mlýn, hledal toho pořádného mlynáře. Kolik pokusů si absolvoval a proč je to vlastně tak složité najít tedy ty kamenné mlýny?
Tak pokusů jsem neabsolvoval vůbec mnoho, ale zakotvil jsem v podstatě hned u Krišnova dvora, kteří jako jediní od nějak nějakých 90. let melou mouku na kamenném mlýně. A složité je to u nás proto najít mlynáře, neboť všichni melou na válcových mlýnech, které jsou velmi velké a melou ve velkém objemu, aby na tom v podstatě se mohli uživit, protože mouka jako taková se prodává často za velmi malou cenu, s čím velmi nesouhlasím. A tím pádem je potřeba ji procesovat ve velkém objemu. Proto ty malé kamenné mlýny neexistují, protože je tam malý objem a menší výnos, zhruba o 15 až 20% než oproti válcovému mlýnu. Takže my jsme zůstali u Krišnů, kteří zároveň si to obilí i sami pěstují a například se špaldou dosahují opravdu skvělých výsledků. Je vidět, že to dělají, protože tomu věří.
Ty jsi v tom svém pečení hodně striktní. Pouze mouka mletá na kameni, pouze biozrní. Nemáš pocit, že si to někdy trošku stěžuješ? A zkoušel jsi někdy pracovat s běžnou ve válcových mlýnech mletou moukou, třeba trochu odleželou, třeba i v rámci některé té své stáže nebo brigády? Posluchačům je totiž asi na místě sdělit, že ta čerstvě mletá mouka sice nádherně voní a chutná, ale taky se s ní hůř pracuje.
V prvních dvou pekárnách jsem dělal s biomoukou mletou na válcovém mlýně. Ale mě to za prvé nechutná, za druhé si myslím, že rozdíl mezi stravitelností dvou těchto mouk je natolik zásadní, že tu válcovou bohužel vynechávám.
Co bylo nejtěžší na začátku tvého podnikání a co je nejsložitější teď? Já si třeba ještě pamatuju doby, kdy Tomáš fungoval vlastně jenom 3 dny v týdnu a dělal ve své pekárně prodavače, pekaře i vařiče kafe. Tak jak se to posunulo?
Krom najít lidi, je to vždycky o lidech a najít lidi, kteří to chtějí dělat, hlavně kvůli toho, že je to baví. Talentovaní lidi se hledají těžko. Nejtěžší je určitě vydržet a vybudovat si tu klientelu a dodat našim zákazníkům konzistentní produkt, který bude mít ty kvality, o kterých já si myslím, že by měl mít a ten dodávat takhle neustále. Takže konzistence a hledání dobrých lidí si myslím, že jsou dva klíčové faktory k tomu uspět.
Byl třeba někdy právě problém s tím, že si někdo stěžoval na to, že chleba příliš tmavý nebo příliš mokrý?
To se děje neustále, ale to je otázka preferencí a já říkám, že my nejsme pekárna pro každého. My jsme pekárna pro lidi, kteří hledají jinou kvalitu, než na co byli zvyklí a je to, jak říkám, 80% lidí nám řekne, jak je to skvělé, že ten chleba je mokrý a že vydrží 3-4 dny a 20% lidí nám řekne, že jim to nechutná, že to není nic pro ně, ale to si myslím, že je zcela normální a tak to má být. I spousta lidí, kteří cestovali po světě, tak vlastně často nikdy neochutnali dobrý chleba, protože ten se hledá většinou v zapadlých místech, kde lidi moc na dovolenou nejezdí a je to těžší ho najít i v zemích, kde se o jídlo skutečně zajímají.
Prostě chleba je takový bramborový salát, každý máme rád ten svůj. Co jsou tvoje plány do budoucna, kromě toho mlýnu, který čekáš, se zastavíš a pustíš se do toho?
Tak naše plány do budoucna jsou hlavně s mlýnem prodávat mouku lidem a ukázat jim, jak mouka může vypadat, jak by se měla správně skladovat, jak by se měla správně hodnotit značení mouky. Chceme někam posunout, aby lidi chápali, proč je mouka taková a taková, co se v tom mlýnu děje. Takže hlavní plány jsou na osvětu stran mouky.
Máš vůbec rád český kmínový chleba? A proč něco takového neděláš?
Já určitě mám rád kmín a myslím si, že to má určitě svoji pozitivní stránku, ale mám radši chuť zrna a když je dobré zrno, tak je zbytečné přidávat kmín. A ti, kdo ho mají rádi, si ho pak můžou třeba upražit na pánvi a posypat si tím ten chleba, když je potřeba.
V dnešním dílu ve vlastní šťávě jsme si povídali o nadýchaném a mokrém chlebu, tentokrát s Tomášem Solákem, pekařem a majitelem vyhlášené pražské pekárny. Povídali jsme si o tom, jak dlouho to trvalo, než se naučil péct chleba, o tom, co je nejtěžší na začátcích podnikání a o tom, jak a kde bude pěstovat mouku. Celý díl ve vlastní šťávě si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Wave nebo stáhnout jako podcast. A já se na vás těším zase příští pátek ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Průvodce trendy v současné gastronomii.